Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Американын Global Finance басылмасы Кыргызстанды 50 жакыр өлкөнүн тизмесине киргизди. Чет элдик иликтөөлөр абалды туура чагылдырабы же жакырчылык менен күрөшүүдөн майнап чыкпай жатабы? Алда бул теманы эксперттер арай көз чарай отуруп талкуулайт. Азаттык менен болуңуз. Эми болсо кесиптешим Али Токтокуновтон соңку жаңылыктарды билип алалым. Али.
Рахмат кулат. 8 марттагы Кабулдагы аскер ооруканасына кол салуудан наут болгондор 49 кишиге жетти. 68 киши жарадар болушкан. Башка маалыматтар боюнча жарадарлардын саны 90 чамалайт. Алар дарыланып жаткандар, дарыгерлер жана медицина кызматкерлери. Күбөлөрдүн айтуусунда дегенде жанкечти 400 орунду бул оорукананын арткы эшигин жардырган. Андан соң ал жактан 3 адам кирип келип автоматтан ок жаадырышкан. Коргоо министрлигинин расмий өкүлү генерал Давлат Вазири оорукана имаратынын ичинде коопсуздук күчтөрү чабуул койгондо менен бир нече саат бою атышып, аларды жок кылышканын билдирди. Ооганстандагы ири аскердик ооруканада АКШ элчилигинин жанында жайгашкан. Чабуулга жоопкерчиликти өзүн ислам мамлекет атаган террордук топ алды. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс элчи Дүйшөн Чотонов 25 апрелге чейин УКМКнын тергөө абагында болушат. Бүгүн алардын баш коргоо чарасын караган Бишкек шаардык соту 1-май райондук сотунун аларды 2 айга камоо тууралуу 27 февралдагы чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Текебаевдин адвокаты Чынара Жакупбекова кабарлады. Адвокат шаар соттун чечимин мыйзамсыз атап, 10 мартта жогорку сотко апелляциялык арыз менен кайрылышаарын айтты. Текебаев 2010-жылы орусиялык Леонид Маевскийден $1 млн пара алган деп айыпталып 26 февралда кармалган жана улуттук коопсуздук боюнча комитеттин тергөө абагына камалган. Өзү муну саясий куугунтук деп сыпаттоодо. Партия лидеринин ишине тиешеси бар деп убагында өзгөчө кырдаалдар министри болгон Кыргызстандын Түштүк Кореядагы мурдагы элчиси Дүйшөн Чотонов 2 айга камалган экөө тең айыптарды четке кагып келишет. Бул арада Текебаевдин камактан бошотулушун талап кылып Бишкек Ош жолунун боюнда турган митингчилер бүгүн магистралды тосууга аракет кылышты. Бирок милиция жол бууганга мүмкүнчүлүк берген жок. Жолдун акман тилкесине 28 февралда боз үй тигилип, тарапкерлери Текебаевдин баш коргоо чарасын өзгөртүү тарабы менен турушат. Бүгүн митингчилердин бир бөлүгү боз үй тигилген жол боюнан райондук акимчиликке чейин жөө жүрүш жасоого дагы аракет кылышты. Бирок милиция аларды акимчилик имаратына жеткирбей жолун тосуп койду. Сот баш коргоо чарасын карап жатканда Бишкекте дагы митингдер болду. Бейшемби 9 мартта Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху, Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган, Германиянын тышкы иштер министри Зигмар Габриэль Орусияга келишет. Алар биргелешкен жыйын эмес, өз ара жолугушууларды өткөрөт. Нетаньяху Иран жана анын өнөктөштөрүнүн Израиль түндүгүндөгү чек арасында турушуна каршы позициясын Путин менен талкуулоону көздөөдө. Ал эми орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен Зигмар Габриэль Украина чатагына байланыштуу маселелерди талкуулашат. Эрдоган Путин менен 10 мартта жолугушуп Сирия жаңжалы, түрк агымы газ түтүгүнүн жана Ак куюу АЭСнин курулушун сүйлөшөт. Учак жүгү боюнча депутаттык комиссия иштебей жатат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбаев Турсунбеков өз сынын билдирди.
Алар келип болгонун болгондо айтып берди. Комиссия кале депутаттык комиссия. Ошондон билип алмак жүктүн ээси ким экенин, жүктүн кайсака багытталганын, Стамбулга багытталганын ким экенин баарын бизге келип айтып берди. Бизге келип алар өздөрү чуркап жүрүп айтып атат ошол самолеттин ээлери. А негедир комиссияны уккан жок.
Деди спикер Чыныбай Турсунбеков. Манас аэропортунун жанындагы учак кырсыгынын себептерин жана анын бортундагы жүктүн чоо жайын иликтеген убактылуу депутаттык комиссиянын иш мөөнөтү 20 февралга чейин деп белгиленген. Комиссия ишти 1 айга узартып берүүнү 2 мартта парламенттен өтүнүп, депутаттар 2 апрелге чейинки мөөнөт менен комиссиянын ишин узартышкан. Беларусьта эч жерде иштебегендерден салык алуу боюнча мыйзам 1 жылга токтотулганын президент Александр Лукашенко билдирди. Бул тууралуу Белта агенттиги кабарлайт. Өлкөдө иштен качып бекерчиликке көнгөндөргө каршы киргизилген делген декрет жатып ичерликке салык деп эл оозуна алынып талаш тартышты жараткан болчу. Лукашенконун айтымында мыйзам таптакыр жокко чыгарылбайт, бирок айрым түзөтүүлөр киргизилиши күтүлөт. Жатып ичерлерден алынчу салык 2015-жылдын апрелинде киргизилген. Ага ылайык эч бир жерде иштебеген адам кыргыз акчасына которгондо 12 000 сомдон ашуун салык төлөөгө милдеттендирилет. Буга каршы Минскиде жана башка Беларусь калаларында нааразычылык акциялары өткөн. Алар декрет жумушсуздардын укугун бузаарын айтып келишет. Кубат.
Рахмат. Али Токтокунов тааныштырып жаткан жаңылыктарды Азаттык чекиттөө орг сайтыдан таба аласыз. Ошондой эле Facebook жана Twitterден дагы таап окуп өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Американын Global Finance басылмасы 2016 жылдын жыйынтыгы менен Кыргызстанды дүйнөдөгү 50 кедей өлкөнүн бири деп тапты. Четелдик өлүктөлөр абалды туура чагылдыра алабы же жакырчылык менен күрөшүү реформаларына майнап чыкпай жатабы? Кыргызстандыктардын жашоо турмушунун жакшырышына негизги бөлгүлөр барбы? Өнүккөн өлкөнүн катарына кошулуу үчүн мамлекет кандай саясат жүргүзүү керек? Ушул жана башка суроолорду бүгүнкү Арайкөз Чарай берүүбүздө талкуулайбыз. Талкууну кесиптешибиз Бакыт Орунбеков Алпарат. Бакыт мырза, сөз өзүңүздө.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармалыгынын жетекчиси Насердин Шамшиев жана социолог эксперт Медет Султанбаев катышмакчы. Биринчи суроом Насердин мырза сизге. Жана жогоруда айтылгандай, америкалык ири басылманын маалыматында бул элдин бакубатчылыгын ченеген изилдөөдө дүйнөдөгү 189 өлкөнүн ичинде Кыргызстанды 148 орунда эсептегенин, мына өкмөт, сиз иштеген экономика министрлиги мындай кандай кабыл алдыңыздар? Бул көрсөткүч биздин Кыргызстандагы реалдуу абалды чагылдырабы?
Биринчиден мен айтып кетет элем, кандай критерий менен ал эл аралык агенттик ушундай басылма ушундай жыйынтык чыгарган? Эгерде адам башына, эгерде ички дүйнө продукциясынын бир адамга болгон башына эсептей турган болсо, бул башка маселе. Экинчи жагынан бул жерде жалаң эле бир эле критерий менен болбойт да, бир канча критерий менен алыш керек. Биринчиден былтыркы жылга 15-жылга салыштырмалуу эгер алып карасак, биздин орточо айлыгыбыз 13483 сомдон 14492 сомго чейин көбөйдү. Же болбосо реалдуу өсүш 9.4% өстү. Туура ошол эле мезгилде биздин жалпы жакырчылыктын деңгээли мурунку жылы эгерде 30.6% болсо, 2015 жылдын жыйынтыгы менен 32.1% болуп 1.5% өскөн жакырчылыктын деңгээли.
Демек жакыр адамдар көбөйдү деген сөз.
Жакыр адамдар бир аз көбөйдү. Бул деген биздин баягы улуттук статистика комитетинин атайын методологиясы бар. Ошол боюнча жалпы жакырчылыкты мындай эсептейт. Эгерде бир адамдын башына бир жылдын ичинде 31573 сом киреше болсо, өзүнүн кирешеси болсо, бул жакыр деп эсептейт. Анан дагы 18234 сом болсо бир адамга доход. Бул эң жакыр деп эсептейт. Бул крайне бедность деп коет.
Бул сиз айтып аткан цифра, бул критерий, бул Кыргызстандын стандарты же эл аралык стандарты?
Кыргызстандын бул стандарты боюнча. Эгерде биз эгер алып келе турган болсок, дагы бир эме бар, бул жанакы прожиточный минимум деп коет. Эгерде прожиточный минимум болсо, ал критерий менен алып келгенде биздеги мындай бир адам бир күндө 2100 калория тамак ичиш керек. Ошол жагын алып келгенде бизде жакырчылыктын деңгээли бир кыйла төмөнүрөөк болот.
Сиз жанагы айтып аткан кайдан деп атпайсызбы? Муну аталган басылма изилдөөнүн жыйынтыгын бүткүл дүйнөлүк банк жана эл аралык валюта фондусунун маалыматтарына таянып жасадык деп жазып атат да. Алар эл аралык финансы уюмдары сиздерден алды да маалыматтарды?
Жок, бул жерде статистика комитетин алып атат. Айтып атпайбы?
Жок, эми өкмөттөн алып атат да.
Өкмөттөн алып атат. Өкмөттөн эмес, улуттук статистика комитети бизде мындай көз каранды уюм болгондуктан ошолор эсептейт. Ошол эле мезгилде эл аралык валюта фондунун көрсөткүчү менен алып келгенде биздин айтып берейин, бизде жанакы доллардын паритету покупательной способности деген бар. Эгерде МВФтин ошол боюнча маалыматын алсак, былтыркы жылы бизде бир адамга 3467 доллар болгон. Туура бул жагынан алып келгенде биз көпчүлүк мамлекеттен арттабыз. Себеби дегенде ошол эле Армениянын бир адам башына болгон ушул эгерде по паритету покупательной способности эсептесек 8881 доллар. Бирок биз Тажикстандан жогорураак турабыз. Алардыкы 2982 доллар. Россия 26109 доллар эсептейт. Эми бул жерде баягы жалпы ички дүйнө продукциясы бир адамга болгон саны. Бирок ошол эле мезгилде эгерде баа жагын алып келсек, то есть баягы адамдардын кирешесинин базардагы алуу мүмкүнчүлүгүн алып келсек, бизде бир кыйла бул көрсөтүшсө бир аз жогору. Себеби дегенде бизде негизги азык түлүк продукцияларына баа приемлемый, да, мындай элдин арасында сатып алууга мүмкүнчүлүктөрү бар.
Мына сиз айтып кеттиңиз, Тажикстандан алдыдабыз депчи. Илгери Советтер Союзунда 15 союздук республика болсо, биз 14-чү эмеде болуп атабыз да. Орунда болуп атабыз. Биздин артыбызда аны Тажикстан жаап атат да. Сиз айтсаңыз, мына бул глобал жана басылмасынын маалыматында ар бир кыргызстандыктын ички дүңк продукциянын үлүшү 2016 жылга салыштырганда 114 долларга азайды деп атат. Жана сиз кедейчиликтин эмеси көбөйдү деген өкөм менен дал келип атат да.
Жок, мындай эгерде туура эгерде биз доллардын курсу менен алсак ушундай болот. Ал эми биз сом менен алып көрсөк 15 жылы бир адамга 75500 доллар 500 сом болсо бир адамга 75.5 сом туура келген ички дүңк продукциясы. 16 жылы 78700 болуп атат. То есть бул жерде 3200 сомго көбөйүп атат бир адамга болгон үлүшү. Бирок ошол эле мезгилде баягы сомдун долларга болгон курсунун кескин төмөн түшүп кетип ошонун негизинде гана биздин баягы дүйнөлүк рейтингде бир аз төмөн болуп атат. Бул баягы сомдун долларга болгон айырмасынан.
Жок, жанагы рейтингде айтылган маалымат менен сиздердин маалыматында анчалык кескин айырмадай жоктой сезилип атат да.
Жок, эгерде бир эле критерий менен алсак, ошо эгерде ошол ички дүңк продукциясы менен гана алсак бир адам башына, мүмкүн ошондой болоттур. Себеби ал айтып атпайбы, жанакы берки биздин даже коңшу мамлекеттерге. Бирок ошол эле мезгилде жакырчылыктын бул жалаң эле бул бир эле ошол критерий менен бөлүнбөйт да. Себеби мына алып келелик да, бир азыркы мезгилде Кыргызстанда дээрлик 1 000 000 автомашина бар. Автомашина, то есть ар бир жок дегенде экинчи үй бүлөдө бирден автомашина бар. Биздеги чөнтөк телефон, уюлдук телефондун саны 7 000 000 жетти. То есть ар бир дагы төрөлө элек балдар дагы уже уюлдук телефон болду.
Ошо сиз айтып отурган
булардын болгон аларга келген чыгымдар, ошол эле автомашинаны май куйганга, уюлдук телефонду сүйлөшкөнгө тоже акча кетет да.
Ошо сиз айтып отурган автомашина, уюлдук телефон жана биз айтып атабыз малдын башы көбөйдү деп. Ушулардын баардыгы статистика катары, элдин кирешеси катары мындай саналабы, барбы ушундай бир маалымат?
Жок, бул кирешеге кирет.
Киреше.
Бирок ички дүңк продукцияга кээ бир мезгилде кирбей калышы мүмкүн. Себеби дегенде бизде көмүскө экономика дагы бир кыйла жогору, өзгөчө соода да. Анан кийин биздин Кыргызстанда азыр чек ара ачылгандан бери айыл чарба продукциясы сыртка чыгарууда. Көпчүлүк мезгилде ал статистикага катталбайт. Себеби алар жөнөкөй гана жеке ишкер катары ал жөн эле гарантиядан
кирешенин эмесинин үлүшүнө
маселен биринчисин айтып коеюн. Негизги биздин элдин кирешесинин 65% бул зарплата. Анын ичине социалдык трансфер деп коет, бул пособие, пенсия 16.2%. Ал эми айыл чарба продукциясын сатуудан түшкөн киреше 14%.
Сөзүңүзгө каралчан да, Медет мырза, сиз мына сиздер социолог катары көптөгөн изилдөөлөр жүргүзүп келе жатасыздар элдин социалдык абалы, катмары боюнча. Сиз айтсаңыз, мына элдин негизги кирешеси кайсы булактардан түшүп атат, алар пайданы каяктан алып атат, оокатын эмне менен чыңдап атат десек болот сиздердин иликтөөлөрдүн негизинде?
Мынау иликтөөлөрдө көпчүлүгү биз булактарын конечно тактайбыз да, анан мынау акыркы 12 жылдын изилдөөсү, анан 15 изилдөөсүн азыр салыштырып көрсөк деле болот. Мисалы биз 9 булакты бергенбиз элге, ушу кайсы булактардан ичинен силер көбүрөөк мындай доход түшүрөсүңөр деп. Эми ошонун ичине мына карасак 12 жылдыкычы эң көп доход түшүргөн ошо намысы мына Ош область жакында уже 40%ге чейин бул денежный перевод болчу да. Эки жактан сырттан келген 40% түшчү. Допустим, 100 сом доход түшсө ошонун 40 сому ушу мигранттардын акчасы болчу да, тияктан которулуп келген акча деп алар бизге ошентип маалымат берген. Экинчи доходубуз болсо бул талаачылыктан түшкөн да, бул 20% түзөт. Кийинки доход бул уже зарплата. Эми айыл жерде көпчүлүгү биздики 64-65% айылдык жер болот, алардыкы зарплата ошон үчүн примерно бир 10% түзөт. Калгандары калган булактарда экинчи жумуштан, туугандар жардам берген малчылыктан ошондой доходторго. Эми карасаңыз 12 жылы мигранттардын переводтору 40% болсо азыр 8%ге түшүп калды.
Эмне үчүн?
Анын үчүн дегенде кризис башталды Россияда. Мына мисалы, если биз 12 жылы нефть bir baril 109 dolar tursa, azır al 41 dolarga tüşüp kaldı. Ошондо Россияда да экономика токтогон сайын бизге да таасир берип атат. Дүбүрү бул жалпы таасир берген. Мисалы Тажикстанда денежный перевод 40%-тен 60%ке чейин азайып кетти. Бул абдан аябай төмөндөп кетти.
Ошол деги талаачылыктан, же болбосо жеке ишкерликтен деп атпайбыз. Ошолордун тенденциясы кандай? Мындай көбөйүү жагы барбы? Мындай турмуш жакшырып атат деп атпайбызбы? Мына Насирдимирз айтып атат, машиналар көбөйдү, телефондор көбөйдү деп.
Жок, мен эми айтат элем, келерки 16, 17, 18 жылга чейин. Может быть, мынау санкция түшмөйүнчө, Россия оңолмоюнча биз Кыргызстандын экономикасы оңолот деп биз айтышыбыз кыйын болот.
Демек биздин жашоо шартыбыз оңолушуна, кирешебиздин көбөйүшүнө сырткы факторлор
абдан чоң роль ойнойт. Ошон үчүн биз мына мисалы бир эле анан бул дагы жашоо турмуштун бир өзүнүн көрсөткүчтөрү бар да.
Ооба.
Ошолор мына бир көрсөткүчтү карап коелу. Мисалы Стат комитет деле өзү деле берип атат 12010-жылы менен 2015-жылга салыштырсак 85 миң адам жакыр жашап атат деп эме чыгарып коюшту да. Биз работный там 6%. Бул биринчи көрсөтүш. То есть Стат комитет өзү подтверждать этип атат. Жакырчылык кичине көбөйүп атат деп. Бул биринчи көрсөткүч. Экинчи көрсөткүч. Азыр банктарды алалы. 2012-жылы эл 30 миллиард сом карз болчу банктарга. 16-жылы 96 миллиард сомго көбөйдү. Бул эмнеден айтып атат? Бул значит эл ошо банктан алган кредит алгандарды ошо айлык жок, доход жок, ошон үчүн төлөй албаган үчүн 3 эсе карызы, элдин карызы банктардын алдында 3 эсе көбөйүп кетти. Эми эксперттердин айтуу боюнча булар республикада отурса абдан кыйынчылык болот, кыйын болот да.
Демек жанагы Global басылмасынын чыгарган рейтинги Кыргызстандагы реалдуу чындыкты чагылдырат экен да?
Ошондой.
Мен ачабыз азыр биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомуна орун берип алалы, анан кийин маегибизди улантабыз. Бишкек шаардык соту Текебаев менен Чотоновдун баш коргоо чарасын өзгөрткөн жок. Кыргызстандын социал-демократтар партиясы укук коргоочу Рита Карасартовну сотко берди. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурган Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Максат Кунакунов өзүн 5 күн карцерге камап кыйнашканын айтып берди. Жогорку Кеңеш депутаты Текебаев президент Атамбаев парламентти таратып бийликте калууну көздөп жатат деп билдирди. Орусия Москва менен Вашингтондун ортосунда диалог жүргүзүү идеясын бек тутунган АКШнын кайсы гана элчиси болбосун кабыл алаарын билдирди. Түркия Израиль лидерлери, Германия министри Москвага жолугары маалымдалды. Жана башка ушул сыяктуу жаңылыктарды, кызыктуу макалаларды, видеолорду Азаттык чекит орг сайттан да таанышып окусаңыздар болот. Анда биз талкуубузду улантабыз. Бүгүн биз Кыргызстандын 50 жакыр өлкөнүн тизмесине кирип калгандыгына байланыштуу анын себептери жана келечеги жөнүндө кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармалыгынын жетекчиси Насирдин Шамшиев жана социолог эксперт Медет Султанбаев катышууда. Насирдин мырза, сиз айтсаңыз, өлкө президенти Алмазбек Атамбаев кечэ жакында Кыргызстан көп параметрлер боюнча коңшу өлкөлөрдөн озуп кеттик деп өнүгүп жатабыз деди да. Ал эми бул иликтөөдө биз ошо Кыргызстан, кошуна Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстандан 94 позицияга чейин артта калыптырбыз да. Мунун себебин сиз эмнеден түшүндүрөсүз? Же болбосо
биринчиден жанакы биздин экономикалык өсүш чындыгында эле биздин евразиялык экономика биримди кирген мамлекеттер эң жогору болду. Алсак Россия 0.6% төмөндөгөн былтыр, Белоруссия дээрлик 3% жакын, Казакстан болгону 1% өстү, Армения где то 0.4% өскөн. Биздин ал ошолордун катарында биздин Кыргыз Республикасынын ички дүң продукциясынын өсүшү 3.8% түздү. Бул деген чындык келгенде жогору көрсөткүч, бирок жанагы айтып кеткен бул коллега айтып кеткендей мен анча мынча нерсеге кошулуп айтылам. Масалан, Ош облусунда сырттан келген мигранттардан келген акчанын үлүшү 10.3% түзөт. То есть жалпы кирешеде элдин кирешесинин 10.3% бул Кыргызстанда сыртта келген доходтон келген. Эң көбү бизде Баткен облусунда 18.7% бул сырттан келген мигранттардан келген акча түзөт. Эң азы бизде Бишкек шаарына дээрлик сырттан келген акча бул жерде мындай статистиканын эсебинде ал жок себебинде мигранттар бул жерде Бишкек шаарынын өзүнүн тургундары мигранттардын эсебинде жок. Ал эми эгер ошол өзүнүн жеке чарбасынан алып келген доходду эсептесек, кирешин эсептесек, Ысык Көлдө 29.18% түзөт, Нарын облусунда 26.15% түзөт. Эң көбү бизде Талас облусу 42.7% бардык кирешенин бул өзүнүн мынакы жеке талаачылыктан же болсо жеке өзүнүн баягы подсобный хозяйство жерден түшкөн айыл чарбасынан түшкөн кирешени эсептейбиз да. Ошондуктан бул жерде булардын көпчүлүгү бул жанакы биздин статистиканын 5016 үй бүлөнү бир квартал сайын иликтеп ошонун эсебинде чыгарып берет да. Ошон үчүн бул жерде мен кандайдыр бир деңгээлде статистиканы жалган деп айтпайм. Ал эми тиги айтып атпайбызбы, бул жалпы эле бул экономиканын өсүшү мындай болгону менен туура биздин бир адамга болгон экономикалык көрсөткүч баягы ички дүйнө продуктын көрсөтүшү мүмкүн төмөн болушу мүмкүн, бирок ошол эле мезгилде адамдардын жашоо деңгээли, жашоо шарты аны бир аз башкачараак да. Себеби биз качандыр бир деңгээлде баягы жалпы салык декларациясын толук боюнча и бардык адамдар берген күндө биз толук маалымат ала алабыз.
Демек биздин мамлекетте жалпы элдин таза кирешесин санаган, эсептеген мындай толук маалымат жок экен да.
Бул көбүнчө бул мындай иликтөөнүн гана эсебинен болуп атат, себеби 5016 үй бүлөнүн. Ал эми так көрсөткөндө кээ бири мындай ачык деле айтпайт да. Ошол эле мезгилде кээ бир эксперттердин айтуусу боюнча биздин той ашка тиги өлүм житимди койгонго почти 2 миллиарддан ашык акча доллар акча кетет.
Той аш демекчи?
Ал кайдан? Тоже бул кирешелердин.
Азыр ошол биз өзүбүздү эле мындай көзүбүз менен баамдаганда талаада мал мүлк көп көбөйгөнүн көрүп атабыз, же болбосо машиналар көчөдө көбөйгөнүн, ар бир адам 2-3 кол телефон алып жүргөнүн көрүп атабыз да. Ошол учурда киреше көбөйгөнү менен биз кирешени өзүбүздүн оокатыбызды тыңдап алганга, өзүбүздү өнүктүргөнгө жумшап атабызбы, же каяка жумшап атабыз кирешени? Минет мырза, сиз айтсаңыз, биздин негизги киреше каяка чыгымдалып атат? Мүмкүн эл өздөрүнүн тапкан кирешесин үнөмдөбөй чачып салып эле анан кийин кедей болуп отуруп калып атабы? Каяка кетип атат акчабыз?
Кирешенин көпчүлүгү эми биздин изилдөө боюнча азыр көпчүлүгү эле тамак ашка кетип атат. Эгерде мурда 37% болсо, азыр 43%ге чейин уже көбөйүп кетти мында тамак ашка. Азыр тамак ашка көбүрөөк элдер жумшап калды.
Тамак аштын ичинде той да бар да.
Ошо эми тойлорду алсак примерно биздин эсеп боюнча бир 7% доход ошо жака кетип атат. Это примерно ошондо 7 миллиард сом бир кетип атат ошо жака.
Күн жылынабы?
Жылына. Бир жылда ошондой. Эте бул бул мындай чайга приблизительно дегенде, потому что мына налоговый неме боюнча бир 700 кафе бар экен, ошо 700 кафеден жылына түшкөн эле ушунча акча түшөт экен. Бирок эми бунун эки тарабы бар да. Бир жагы расточительство деп коебуз, эметип коебуз, ошо
ысырапкорчулук
деп коебуз. Экинчиден жакшы жагы бар, потому что биз товар оборот жүрүп атат да. Потому что биз мына эгерде мен эртең допустим мисалы 100 000 сом акчам банкка салып койсом, той өткөрбөсөм, эчтеке өткөрбөсөм, мал өтпөйт, кой өтпөйт, ун өтпөйт, эчтеке өтпөйт, акчанын баары тең банкта эле жата берет. Мына оборот жок, баанын баары түшөт, айылда жашоочуларга абдан кыйын болуп калат. Ошо бир жакшы жери дагы бар, и жаман дагы жагы бар.
Мисалы үчүн киреше демекчи, ошол той аштарда бул той аштарды өткөрүү бул киреше табынын дагы бир булагы деп саналып атпайбы? Анткени мен берем, кайра аны кайтарып алам. Болуп атпайбы? Насир мырза, сиз эмне дейсиз?
Бирок ошол эле мезгилде ошол берген акчак алганы менен силер ошол баягы кафенин ичинде ошончо маселен 100 000 болобу 200 000 сом акча чачылып кетип атпайбы? Туура, сиз алышыңар мүмкүн, маселен сиз барып кайра бересиз, бирок ошол эме тамак аш болуп ошол эле жерде канча жылкы союлуп атат, канча кой союлуп атат, бул баары кайра ысырап болуп кетип атпайбы? Ошончо тамакты биз мындай айтканда жеп бүтпөйбүз да. Аны үйгө барып анан көтөрүп барабыз, пакетке салып анан кийин 2-3 күндөн кийин сасып кетет, аны ыргытканга мажбур болобуз. Дагы бир нерсе, жанакы мен эмеге каршымын, былтыркы жылы маселен биз ЕАЭСке кошулганда Евразиялык экономика биримдикке кошулганда чындыгында биринчи жылы бизде акча которулар төмөн болгон. 16-жылдын жыйынтыгы менен биздин мигранттардан келген акча таза былтыркы 15-жылга караганда бир кыла жогору болду. Эмдиги жыл быйылкы жылы дагы биз жогорулашын күтүп атабыз. Быйыл жок дегенде 8%-10% чейин былтыркы жылга, муну 16-жылга салыштырмалуу 17-жылы биз көбүрөөк келет деген үмүттөбүз.
Мээт биз айтсаңыз, мына ушундай шартта биздин мамлекеттик бийлик, өкмөт ушул кедейчиликтен чыгуунун же болбосо үнөмдүү жашоо үчүн бир элди мобилизациялап, аларга түшүндүрүштөрүн жүргүзгөн бир саясат керекпи? Мисалы үчүнчү кыскартуу, тыюу салуу дегендейчи.
Азыркы кезде мына мисалы Минсоцразвитияда дүйнөлүк банкка мындай кылып атат да. Жакыр үй бүлөлөр. Ошолорго азыркы кезде пособиялар төлөнүп атат да. Мисалычы. А эми алар айтып атышат да. Бир эле ыкма да. Бир эле ыкма. Алар айтып атат, мынау 12 айда алган пособияны бир эле чогултуп бир эле бербейлиби деп. Мына мисалы 1000 сомдон болсо 12 000 сом болот экен, 12 000 сомго кичине бир иш жүргүзүп, бир уй суй алып, мал сал алып, айлантып алалы деп атышат. Анан эми бирок анын жолу туура эмес чечилип атат да. Ошондой бирок ыкмалар, өкмөт ошондой ыкмаларды таап, иштеп, аракет кылып атат, дүйнөлүк банк жардам берип атат. Бирок анын жыйынтыгы кандай? Аны изилдеш керек. Пилот жүргүзүш керек, эми апробировать этиш керек да. Анан жанакындай ыкмаларды азыр пока иштеп атышат. Бул деле жакшы жол, ошо бир жылда бир эле берип койгон.
Насир мырза, мына Тажикстан ушул жолу бизден да кедей Тажикстан өкмөт тарабынан, парламент тарабынан атайын мыйзамдар чыгарылып, тоочторго бир топ чектөөлөрдү киргизбедиби?
Да, чектөөлөр киргизген. Алар маселен эгерде 50 адамдан ашык эгерде конок чакыра турган болсо сөзсүз айыл өкмөтүнөн же ошол жердеги бийлик өкүлүнөн уруксат сураш керек. Бизде ал бул мындай жобо иштебейт деп ойлойм. Себеби дегенде мындай аракеттер бир канча жолу болбоду, бирок эч качан майнап чыкпайт да ошондон. Ошон үчүн бул жерде экономикалык гана рычаг керек. Эгер экономикалык рычаг болсо, маселен ошол эле адам эгерде той берген адам менин оюмча эми эгер той берген адам 100 000 сомго той бере турган болсо ошол өзүнүн декларациясын тапшырып ошого эгер салык төлөй турган эсебин чыгарып койсок, маселен бир келге кафеге берди, маселен 200 адамды чакырып мынча той берди, жок дегенде 5 000 сомдон болсо, же болбосо 2 000 сомдон болгон 200 этет 400 000 сом. Ошондон салык төлөй турган болсо өзүнөн өзү эле акырындап той аш азаят болчу. Эми ага аны үчүн бул биздин парламенттик өлкөдө депутаттык корпус ошондой бир мындай чечкиндүү мындай башкачараак ойго барыш керек. Мындай үгүттөө менен мындай тыюу салуу менен бизде эч качан
ошол экономика министрлиги ошондой демилге менен чыгып көрбөйсүздөрбү?
Эми аны ойлонуп көрүш керек.
Мына сиз эле өзүңүз сунуштасаңыз болот да. Мээт мырза, сиз акыркы пикириңизди айтып койсоңуз.
Эми маалымат боюнча эметсек, мына 14-ші стратегия албадык 17-ші жылга чейин. Мына уже эксперттер уже жыйынтыгын чыгарып коюптур. Мисалы зарплата айлыкты 26 000 көтөрөбүз деген. На самом деле 14 000 бойдон эле калды. Биздин изилдөөлөр боюнча зарплата ошол бойдон эле калды. Көрдүңүзбү? Бул деле бир нерсени айтып атат. Жакырчылыкты 25%ге жеткиребиз деген, на самом деле 36-4%. Ошондой ошол бойдон эле калып калды. Көрдүңүзбү? Көпчүлүк көрсөткүчтөр өскөн жок. Ошон мен ойлоп атам, ушул булардын жанагы өткөргөн изилдөөсү туура эле болуш керек.
Эмне кылуу керек анда эми?
Эми көп бул жакырчылыкты жоюунун көп жолдору бар, бирок жакырчылыкты жоюп бүтүш
бул элди үгүттөп, элди үйрөтүш керек. Биздин азыркы менталитет менен мындай акча чыгымды азайтыш керек. Ошондо гана биз жакырчылыктан бир аз болсо дагы чыгышыбыз мүмкүн. Жаңы жумуш орун түзүш керек.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстанды дүйнөдөгү 50 кедей өлкөнүн тизмесине кирип калышынын себептерин, андан чыгуунун жол жоболору жөнүндө биз кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармалыгынын жетекчиси Насердин Шамшиев жана социолог эксперт Медет Султанбаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.